Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Річард Матесон. «Нащадки Ноя». Читає Руслан Алексіюк. Було трохи за третю ночі, коли містер Кетчум проїхав дорожній показчик із написом «Захарія. Населення 67». З його горла вирвався приглушений стогін. І ще один у нескінченному ланцюжку прибережних містечок штату Мен. На мить прикривши очі, містер Кетчум відразу ж розплющив їх і натис на педаль акселератора. Форд м'яко рвонув вперед. Може, попереду на нього чекає мотель? Зрозуміло, немає чого й думати шукати його у Захарії з населенням 67 людей. Містер Кетчум посунув своє важке тіло на сидінні, розминаючи ноги, котрі вельми втомилися. Відпустка виходила сумною. Автомобільний тур історичними місцями Нової Англії, спілкування з природою та легка ностальгія за славним минулим залишилися лише в мріях. Замість них він отримав одну нудьгу, втому і надмірні дорожні витрати. Містер Кетчум був невдоволений. Головна вулиця містечка здавалася зануреною у глибокий сон. Єдиним звуком, що порушував тишу, був шум працюючого двигуна. Єдиною пам'яткою, вихопленою світлом фар, був черговий дорожній щит із застережним написом «Обмеження швидкості 15 миль на годину». «Ага, звичайно», – пробурмотів він з огидою і втиснув педаль акселератора в підлогу. Третя година ранку, і батьки міста очікують, що він буде повзти через їхнє вошиве село поповзом. І з легким серцем містер Кетчум спостерігав, як за вітровим склом стрімко пролітають темні силуети будинків. «До побачення, Захарія», – подумав він. «Прощавай, населення у 67 одиниць». Несподівано у дзеркалі заднього огляду виник силует іншого автомобіля. Приблизно за півкварталу за ним – седан з миготливими вогнями на даху. Не потрібно мати велику кмітливість, аби визначити, що це був за автомобіль. Нога містера Кетчума злякано зіскочила з педалі акселератора. Прискорено забилося серце. Невже вони помітили, що він перевищив швидкість? Відповідь була очевидною, коли темний автомобіль порівнявся із Фордом. З бокового вікна висунувся якийсь чоловік у крислатому капелюсі. «Зупиніться!» – гаркнув він і махнув рукою. Проковтнувши суху грудку у горлі, містер Кетчум загальмував біля тротуару. Заскрипіли покришки. Він повернув ключ запалення, і двигун затих. Поліцейський автомобіль також звернув до тротуару і спинився. Відчинилися праві передні дверцята. Світло фар окреслило темну постать, що наближалася. Схаменувшись, містер Кетчум квапливо намацав ногою кнопку, натиснув, приглушуючи фари. У горлі знову з'явилася суха грудка. «Чортове невезіння! О третій ночі! Невідомо де, і сільський коп зупиняє його за перевищення швидкості! Тьути!» Стиснувши зуби, містер Кетчум чекав. Чоловік в темній уніформі і крислатому капелюсі нахилився до вікна. «Водійське посвідчення!» Тремтячою рукою містер Кетчум витяг з кишені гаманець і дістав посвідчення. Подаючи його, він помітив, яке незворушне обличчя у поліцейського. Підсвічуючи собі ліхтариком, поліцейський почав читати. «Із Нью-Джерсі?»
«Так», – промимрив містер Кетчум.
Поліцейський продовжував розглядати посвідчення. Містер Кетчум несподівано засовався на сидінні і щільно підтис губи.
«Дата не прострочена», – нарешті наважився він.
Темне обличчя поліцейського повільно підвелося в його бік. Містер Кетчум злякано видихнув і відхитнувся. Яскраве світло ліхтарика засліпило його. Світло зникло. Містер Кетчум зморгнув, протираючи очі. «У вас в Нью-Джерсі дорожніх знаків не читають?» – запитав поліцейський.
«Ні, мені і... Це щит, де написано, що населення 67 чоловік?»
«Ні», – сухо відрізав поліцейський.
Містер Кетчум прочистив горло. «Мабуть, це єдиний знак, який я бачив».
«Отже, ви поганий і неуважний водій».
«Напевно, я
на тому знаку. Вказано межу швидкості 15 миль на годину». «Ви ж їхали зі швидкістю 50 миль».
«Ну, боюсь, я не вгледів цей знак».
«Межа швидкості все одно 15 миль на годину, і незалежно від того, бачили ви знак чи ні».
«Такі суворі вимоги в такий час?»
«На знаку що? Було вказано час?» – запитав поліцейський.
«Ні. Тобто я хотів сказати, що я взагалі жодного знаку не бачив».
«Справді?» Містер Кетчум відчув, як на потилиці у нього заворушилося волосся.
«Послухайте», –
мляво наважився він, але відразу ж замовк і просто дивився на поліцейського певний час.
«А чи можна мені назад моє посвідчення?»
Нарешті промовив він, бачачи, що поліцейський теж мовчить. Коб був нерухомий.
«А можна... можливо, я...» –
почав було містер Кетчум. «Рухайтесь за нашою машиною!» – раптом різко промовив коп і рушив геть. Здивований містер Кетчум дивився йому вслід. «Гей, почекай!» – мало не вирвалося у нього. Йому не повернули посвідчення водія. Несподівано містер Кетчум відчув холод у шлунку. «Що відбувається?» – пробурмотів він, спостерігаючи, як поліцейський сідає назад в машину. Патрульні повільно від'їхали від тротуару. Ліхтар на даху їх автівки знову закрутився. Містер Кетчум рушив слідом.
«Смішно», –
вголос промовив він.
«Вони не мають права так чинити. Хіба зараз середньовіччя?»
Його товсті вуста склалися у вишукану усмішку. За два квартали поліцейський автомобіль повернув. Світло фар ковзнуло вздовж скляної вітрини, на якій розмиті дощами літери склалися у тьмяний напис «Бакалея Хенца». На дворі не горіло жодного ліхтаря. Темрява створювало враження нескінченного підземного тунелю. Попереду світилися лише вогні патрульної машини. Позаду нависала непроглядна темрява.
«Ха, достойне завершення дня», – подумав містер Кетчум. бути оштрафованим за перевищення швидкості у селі Захарія».
Він похитав головою, тихо стогнучи.
«Ну чому? Чому він не залишився у Нью-Арку? Вся відпустка йшла б звичним чином. Спав би допізна, ходив в кінотеатри, їв би, що хотів, і дивився б телевізор».
Біля наступного перехрестя патрульна автівка повернула праворуч, а ще через квартал ліворуч. І там зупинилася. Містер Кетчум загальмував, коли поліцейські згасили задні вогні. Ситуація була безглузда, немов дешева мелодрама. Вони могли оштрафувати його там, на головній вулиці. Сільський склад розуму. Для цих поліцейських приниження чужинців було чимось на кшталт самоствердження. Містер Кетчум зачекав. Не в його характері було квапити події. Окей, він без суперечок заплатить штраф і забереться звідси, а поки що варто просто заспокоїтися і поставити автівку на ручне гальмо. Раптом його обличчя спохмурніло при думці, що штраф може скласти будь-яку суму, яка заманеться поліцейським. Якщо вони захочуть, доведеться викладати їй $500. Містер Кетчум чув багато історій про поліцейських з таких саме маленьких містечок, про їхню абсолютну владу і свавілля. Він кашлянув, намагаючись позбутися липкої грудки у горлі. «Ні, ні, це абсурд», – сказав він сам собі. «Просто хвора уява». Поліцейський відчинив дверцята.
«Виходьте!» Його темний силует навис над автівкою. Вогнів не було видно ані в будинках, ані на вулиці.
Містер Кетчум важко ковтнув.
«А це дільниця?» – запитав він.
«Вимикайте фари і піднімайтеся», – промовив поліцейський. Містер Кетчум штовхнув хромовану ручку і вибрався назовні. Поліцейський зачинив дверцята, і від будинків відбилася гулка луна, ніби вони знаходилися у величезному порожньому ангарі, а не на вулиці. Містер Кетчум глянув вгору. Ілюзія була повна. На небі не світилося ані зірочки. Замість землі зяяла така ж безодня. Жорсткі пальці поліцейського стисли його лікоть. На секунду містер Кетчум втратив рівновагу, але відразу ж випростався і задріботів, пристосовуючись до широких кроків високого полісмена.
«Темно тут у вас?»
Він важко впізнавав власний голос. Поліцейський йшов мовчки. З темряви виник його напарник і легко підхопив містера Кетчума за вільний лікоть.
«Прокляття!» – промайнуло в голові у містера Кетчума. «Ці сільські нацисти роблять все, аби принизити мене! Побачимо! Побачимо, чи це їм вдасться!»
Намагаючись відновити рівновагу, містер Кетчум вдихнув повні груди свіжого морського бризу, що віддавав водоростями. І раптом мимохідь здригнувся. Крихітне містечко, всього на 60 мешканців, і двоє поліцейських, які патрулюють вулицю о 3-й годині ночі. Та це смішно! Він мало не спіткнувся об сходи, що несподівано виникли з темряви. Поліцейський зліва підтримав його за лікоть.
«Дякую»,
– машинально пробурмотів містер Кетчум. Поліцейський нічого не відповів. Містер Кетчум нервово облизав губи.
«Чистий чурбан», – подумав він і спробував посміхнутися. «Окей, нехай так, але не можна поступатися цим сільським недоумкам».
Коли двері відчинилися, він мимоволі зітхнув з полегшенням.
Це і справді була поліцейська дільниця. Дерев'яна перегородка, дошка оголошень, вкрита пластівцями сажі пузата грубка, обшарпана лава біля стіни і ще одні двері. Підлогу вкривав лінолеум, що потріскався від бруду і колись явно був зеленої барви. «Сядьте і зачекайте», – скомандував перший поліцейський. У тьмяному світлі містер Кетчум роздивився худе кістляве обличчя, а також доволі смагляву шкіру поліцейського. В очах була відсутня межа між зіницею і райдужною оболонкою. Замість них розливалася суцільна темна пляма. Темно-синя уніформа мішком сиділа на його неоковирній фігурі. Іншого поліцейського роздивитися не вдалося, тому що обидва, не затримуючись, пройшли до сусідньої кімнати. Кілька секунд містер Кетчум не відводив погляду від зачинених дверей. Можливо, спробувати втекти? Але ні. У них залишиться його посвідчення, а там адреса. З іншого боку, можливо, вони тільки й чекають, аби він спробував. Не можна сказати, напевно, що діється за тупими товстими лобами цих силюків. Якщо доведеться, ці хлопці, не роздумуючи, стрілятимуть, немов у ковбойському фільмі. Містер Кетчум важко опустився на лаву. Ні, так далеко не варто заходити, навіть уявно. Це всього лише маленьке містечко на узбережжі. А поліцейські вони хочуть просто його оштрафувати за... Окей. Тоді чому вони його і досі не оштрафували? Для чого вся ця кумедія? Товстий ньюаркець підтис губи. Що ж, нехай роблять, що хочуть. Невеличкий відпочинок йому не завадить. Він прикрив повіки всього на хвилинку. Коли через декілька секунд він знову розплющив очі, у дільниці було підозріло тихо. Тьмяно освітлена кімната нічим не затримувала своєї уваги. На голих, заляпаних брудом стінах не було нічого, окрім допотопних годинників із ходиками і картини, що нависала над столом. Картина? Ні, швидше за все репродукція. Зображала портрет якогось бородатого чоловіка. Лоб незнайомця закривала старовинна морська трикутка. Можливо, він один із засновників Захарії. А може й ні. Цілком ймовірно, що це просто погана копія бородатого мореплавця Сірса Рубека. Містер Кетчум подумки посміхнувся. Одному Богу відомо, що ця картина робить у поліцейській дільниці. Щоправда, якщо врахувати той факт, що Захарія розташована на Атлантичному узбережжі, то, ймовірно, основна стаття доходу – риболовля. Ну, в будь-якому випадку, яке це має значення для нього? Містер Кетчум опустив очі. З сусідньої кімнати долинали приглушені голоси поліцейських. Він спробував прислухатися, проте, на жаль, не розібрав жодного слова. Він люто витріщився на зачинені двері. «Ну, і що тепер?» – промайнуло в голові. Він глянув на стінний годинник зі старовинними ходиками. 3:22. Звірив із наручним годинником. Майже вірно. Відчинилися двері, і в кімнату увійшли поліцейські. Один відразу ж поїхав, а той, хто забирав водійське посвідчення містера Кетчума, підійшов до конторки, увімкнув настільну лампу і, виклавши на стільницю величезний грозбух, почав щось у ньому записувати. «Нарешті!» – подумав містер Кетчум. Минула хвилина. Містер Кетчум прочистив горло.
«Я хотів би...»
Його голос зрадливо здригнувся, коли холодний погляд поліцейського відірвався від грозбуху і вперся йому в обличчя.
«Ви не збираєтесь,
Поліцейський знову уткнувся в книгу. «Зачекайте!» – коротко кинув він.
«Скоро 16:00!»
Містер Кетчум схилився і спробував надати своєму обличчю грізного виразу.
«Добре!» – промовив він, випрямившись на лавці. «Чи не будете ви таким люб'язним сказати, коли мене нарешті оштрафують?»
Поліцейський продовжував писати у грозбуху. Містер Кетчум завмер, не зводячи з нього очей. «Це нестерпно!» – билося у нього в голові. «Ноги його більше не буде у цій проклятій Новій Англії, і онукам заповість під'їжджати ближче, ніж на 100 миль!» Поліцейський відірвався від записів. «Одружені?» Містер Кетчум нерозуміюче дивився на нього. «Ви одружені?» – повторив поліцейський.
«Ні, я... Чекайте, хіба прав водія недостатньо?» – вирвалося у нього, і він приємно вразився своєю винахідливістю.
«Сім'я у Джерсі?» – запитав поліцейський.
«Так, точніше ні. Сестра у Вінсконсі...»
Містер Кетчум не договорив, бачачи, що поліцейський вже записує. Дивне відчуття тривоги його не полишало. «Працюєте?» – спитав поліцейський. Містер Кетчум важко ковтнув.
«Так, нічого особливого».
«Безробітний», – констатував поліцейський.
«Ні, ви не зрозуміли». Містер Кетчум войовниче випростався. «Я замовляю товари і отримую комісійні із продажу. Я вільний комівояжер».
Його голос відчутно слабшав під поглядом поліцейського. Містер Кетчум тричі проковтнув, намагаючись розчинити нарешті ту грудку в горлі, і несподівано виявив, що сидить на самому краю лави, напружившись, немов перед стрибком. Зусиллям волі він змусив себе відхилитися назад, глибоко зітхнув і заплющив очі. «Розслабся», – дав він собі уявний наказ. «Ось так». Кілька секунд він підбадьорював себе. «Ми виберемося із цього смітника». У кімнаті стояла тиша. Її порушувало лишень глухе металеве клацання ходиків. Містер Кетчум відчув, як повільно б'ється його серце.
«Яка безглуздість!» –
промайнуло у нього в голові. Він знову заплющив очі, як йому здалося на кілька секунд, а коли відкрив, насупився. «Проклятий портрет!» Повна ілюзія, що той бородань уважно спостерігає за ним. Майже як...
Уф!
Він стис щелепи, що розм'якли від сну, і безглуздо викочуючи очі, підстрибнув, відчувши несподіваний дотик, але тієї ж миті знову припав до стіни. Поклавши руку на плече містера Кетчума, над ним схилився смаглявий незнайомець.
«Ви хто?»
– запитав містер Кетчум із завмиранням серця. Незнайомець посміхнувся.
«Начальник поліції Шиплі», – представився він. «Не хочете пройти до мого кабінету?»
«Ох», – пробурмотів містер Кетчум.
«Так-так, звичайно».
Розтираючи спину, що затекла, він підвівся на ноги. Начальник поліції відсторонився, і містер Кетчум із бурчанням попрямував до дверей, машинально глянувши по дорозі на настінний годинник. Було 5:05.
«Послухайте!»
Містер Кетчум іще недостатньо прокинувся, аби просто слухняно виконувати накази. «Чому я не можу сплатити штраф і просто поїхати?»
Від усмішки Шиплі повіяло холодом. «У Захарії дещо інші порядки», – промовив він.
Вони увійшли до маленького просоченого вогкістю кабінету.
«Сідайте»,
– запросив поліцейський, обходячи письмовий стіл, поки містер Кетчум влаштовувався в скрипучому кріслі.
«Не розумію, чому ви не оштрафуєте мене і не відпустите?»
«На все свій час»,
– Шиплі розбирав якісь папери на столі. «Але…» – містер Кетчум не закінчив своєї фрази. Посмішка Шиплі нагадувала швидше дипломатично завуальоване попередження. Стиснувши зуби, товстун прочистив горло і чекав, поки начальник розбереться нарешті зі своїми паперами. В очі впала погано підігнана форма Шиплі. «Іще один селюк», – подумав товстий Нью-Аркець. «Навіть вдягатися тут пристойно не вміють».
«Я бачу, ви не одружені», – сказав Шиплі.
Містер Кетчум нічого не відповів.
«Нехай скуштують самі мовчання».
«Друзі у нашому штаті є?» – продовжив Шиплі.
«Для чого це?»
«Звичайна процедура», – пояснив шеф поліції. «Із ваших найближчих родичів лишень сестра у Вісконсині».
Містер Кетчум, не відриваючись, дивився на нього. «Який тут зв'язок із правилами вуличного руху?»
«Ну?»
– перепитав Шиплі.
«Я вже розмовляв із вашими полісменами, і я не бачу у нашому штаті. Ви у справах?»
У містера Кетчума відвисла щелепа.
«Чому ви ставите мені такі ці питання?»
«Припини тремтіти», – зло наказав він сам собі.
«Звичайні формальності. То ви як у нас? У справах?» «У відпустці, пропади вона пропадом разом з вашим штатом! До біса законослухняність! Я вимагаю, аби мене оштрафували і відпустили звідси!»
«Боюся, це неможливо», – задумливо простяг шеф поліції.
Містер Кетчум здивовано роззявив рота. Відчуття було точно таким, яке буває у людини, що прокинулася після страшного сну і виявила, що жах продовжується.
«Я не розумію».
«Ви маєте постати перед судом».
«Але це беззаконня?»
«Так?
Так, я підданий Сполучених Штатів, і я вимагаю дотримуватися моїх конституційних прав!»
Посмішка зникла з обличчя шефа поліції.
«Ви обмежили свої права, коли порушили наші закони», – жорстко промовив він. «Ступінь вашої провини визначить суд!»
Містер Кетчум, нерозуміюче, дивився на смаглявого шефа поліції. Раптом він усвідомив, що він знаходиться цілком в їх руках. Вони можуть оштрафувати його на будь-яку суму або навіть засадити до в'язниці. Всі ці питання, що йому їх ставили. Містер Кетчум не знав, навіщо його запитували, але із відповідей виразно сплітався туманний образ перекоти поля людини без коренів і прихильностей, про яку ніхто не буде турбуватися, чи він живий, чи він... Здалося, що кімната здригнулася. По спині у нього пробігли крижані струмки поту.
«Ви не можете цього зробити!» – промимрив він,
але не маючи переконання в голосі. «Цю ніч ви проведете у камері», – сказав Шиплі. «Вранці я відвезу вас до судді».
Але ж це смішно!» – вибухнув містер Кетчум. «Смішно!»
– він обірвав себе.
«Так, стоп! Я мушу зателефонувати», – швидко промовив він. «Це моє законне право».
«Згоден. Але...»
Шиплі із жалем розвів руками.
«Але у нас в Захарії немає телефонного зв'язку».
Дорогою до камери містер Кетчум виявив іще один портрет. На стіні тюремного коридору висів двійник похмурого бородання із дільниці. Однак цього разу містер Кетчум не звернув уваги на те, куди спрямовано було його погляд. Містер Кетчум здригнувся. На зім'ятому від сну обличчі з'явився здивований вираз. За спиною почувся металевий скрегіт. Він звівся на лікті. У камеру увійшов поліцейський і поставив на стіл накриту серветкою тацю.
«Сніданок», – промовив він.
На вигляд він був значно старшим, ніж інші поліцейські, навіть старшим, аніж Шиплі. У його волоссі проблискувала сивина. Чисто виголене обличчя зібралося складками навколо рота та попід очима. Уніформа копа також сиділа на ньому огидно. Коли поліцейський зачиняв двері, містер Кетчум запитав:
«А то коли мене відвезуть до судді?»
Якийсь час поліцейський мовчки роздивлявся його, а тоді пробурмотів:
«Не знаю»,
і відвернувся.
«Зачекайте!» – крикнув містер Кетчум.
Кроки поліцейського віддалялися, гулко відбиваючись від бетонної підлоги і високих стель. Містер Кетчум тупо дивився туди, де щойно перебував коп. Залишки сну швидко вивітрилися з його голови. Він сів, з дерев'янілими пальцями протер очі і глянув на свій наручний годинник. 9:50. Товстий Нью-Аркець мстиво посміхнувся. «Клянуся Господом, вони ще пошкодують про це!» Його ніздрі гнівно затремтіли. Втягнувши повітря, він простяг руку до підносу, але тут же відсмикнув її. «Ні», – промимрив він, – «нехай вдавляться своєю паршивою їжею». Перші лікті в коліна, він сів і люто витріщився на власні ноги у несвіжих шкарпетках. Шлунок недружньо забурчав.
«Гаразд», –
промимрив містер Кетчум після хвилинного роздуму. Сковтуючи слину, він нахилився і зняв серветку, що покривала тацю. Губи мимоволі склалися у здивоване «Ого!». У розтопленій калюшці олії плавали 3 смажені яйця. 3 яскраві жовті ока, спрямовані в стелю, а по краях сковороди зіщулилися м'ясисті смужки соковитого бекону. Поруч стояла тарілка з 4 завдовжки в добру книгу тостами, що були намазані вершковим маслом. До них привалилася миска із фруктовим желе. Високий келих, наповнений повінця пінистим апельсиновим соком, загрозливо нахилився над блюдцем із ягодами суниці і збитої сметани. У кутку таці примостився позатий кухлик, із-під кришки якого віяло бадьорим і безпомилково вгадуваним ароматом кави. Вибравши келих апельсинового соку, містер Кетчум обережно відпив кілька крапель і прокатав їх на язику. Цитрусова кислота чудово пощіпувала пересохле небо. Він ковтнув сік. Якщо сніданок отруєний, то зроблено це безсумнівно майстерно. Рот наповнився голодною слиною. Містер Кетчум раптово згадав, що до зустрічі з патрульними збирався зупинитися в якомусь придорожньому кафе і перекусити. Поїдаючи принесені страви із побоюванням, але без нерішучості, містер Кетчум намагався визначити, що ж стоїть за усією цією розкішю. Без сумніву, швидше за все, жителі Захарії шкодують про допущену помилку і бажають загладити її. Не переконливо, але що вдієш, якщо справи йдуть саме так? Їжа виявилася вищою за будь-які похвали. Слід віддати належне цим новоанглійцям. Що-що, а готувати вони вміють. У Нью-Арку звичайний сніданок містера Кетчума складали гаряча булочка та чашка кави. Подібних до сьогоднішнього сніданку він не їв з того часу, як виріс з дитячих штанців. Він закінчував допивати чашку кави, коли в коридорі почулися чиїсь кроки. На вустах містера Кетчума заграла посмішка. Розклад витримано з точністю до хвилини. Він підвівся. На порозі з'явився шеф Шиплі. «Вже поснідали?» Містер Кетчум кивнув головою. Якщо шеф поліції розраховував почути слова подяки, то на нього чекав неприємний сюрприз. Містер Кетчум вдягнув піджак. Шиплі не рухався. «Ну?» – після хвилинної паузи промовив містер Кетчум. Презирство, яке він спробував надати своєму голосу, прозвучало непереконливо. Шеф Шиплі незворушно спостерігав за ним, і у містера Кетчума стисло горло. «Чи можу я дізнатися?» – спробував він. «Судді ще немає», – промовив Шиплі. «Але…» – містер Кетчум не знав, що «але». «Я зайшов вас повідомити». Шиплі розвернувся і вийшов із камери. У грудях містера Кетчума просто клекотіла лють. Кинувши вбивчий погляд на рештки сніданку, він із силою вгатив кулаком по власному стегні. «Це нестерпно! Чого вони домагаються? Вони що, хочуть принизити його? Якщо так, то їм це вдалося!» Містер Кетчум підійшов до ґрат камери. Він оглянув порожній коридор. Недобре передчуття закралося в його душу. Спожитий сніданок свинцевою змією згорнувся у шлунку. У розпачі він декілька разів вдарив долонями по холодних прутах решітки. «Господи! Боже!» Була друга година дня, коли шеф Шиплі та літній поліцейський знову з'явилися перед камерою. Поліцейський без слів відімкнув двері. Опинившись у коридорі, містер Кетчум зачекав, надягаючи піджак, поки двері замкнуть знову. Нетвердими кроками він задріботів поряд зі своїми конвоїрами, навіть не зиркнувши на портрет, що висів на стіні.
«А куди ми йдемо?» – поцікавився він.
«Суддя хворий», – кинув через плече Шиплі. «Ми відвеземо вас до нього додому, аби ви сплатили штраф».
Містер Кетчум задихнувся від обурення, але сперечатися не став.
На такий подвиг у нього вже не було сил.
«Добре»,
– слухняно погодився він. «Якщо ви так наполягаєте,
ми просто виконуємо закон», – промовив Шиплі, дивлячись прямо перед собою. Обличчя було незворушне, немов маска.
Містер Кетчум поспішив розгладити куточки мстивої посмішки, що з'явилася на його вустах. «Краще зачекати. Пригода вже майже скінчилася. Він заплатить штраф і забереться із цього чортового містечка».
Зовні клубився туман. Морські випари котилися вздовж вулиці, неначе дим із пічної труби. Містер Кетчум насунув капелюха і зіщулився. Сире повітря просочувалося крізь шкіру і, здавалося, сіллю осідало на кістках. «Поганий день», – подумав містер Кетчум і почав спускатися сходами, шукаючи очима свій форт. Літній поліцейський мовчки відчинив задні дверцята патрульної машини, і Шиплі жестом запросив містера Кетчума всередину.
«А як моя машина?» – захвилювався той.
«Ми повернемось після того, як вас прийме суддя», – промовив Шиплі.
«Я нічого не…»
Так і не закінчивши фразу, містер Кетчум зігнувся і протиснувся до патрульної машини, важко опустившись на заднє сидіння. Пружна обивка неприємно холодила ноги та сідниці. Він посунувся, коли поруч влаштувався Шиплі. Літній поліцейський зачинив дверцята. По вулиці знову прокотилася гулка луна, що нагадала цього разу містеру Кетчуму стукіт кришки труни. Його пересмикнуло. Поліцейський сів за кермо і повернув ключ запалення. Прокашлявшись, автівка прокинулася до життя. Поки прогрівався двигун, містер Кетчум шумно на повні груди вдихав свіже повітря і насолоджувався частково здобутою свободою. В ліве віконце м'якими клубами вповзав туман. Якби не відчуття вологості, здавалося б, що автівка стоїть в гаражі, охопленому пожежею. Містер Кетчум прочистив горло. Поруч на сидінні завозився поліцейський шеф.
«А, холодно»,
– машинально мовив містер Кетчум. Шеф поліції нічого не відповів. Автівка стрімко рушила з місця, втиснувши містера Кетчума у спинку сидіння. Вона круто розвернулася і поповзла вздовж затягнутої туманом вулиці значно повільніше. Сухе шарудіння шин бруківкою, ритмічне похитування двірників, що очищали вологі півкола на вітровому склі, заспокоювали і наводили на роздуми. Містер Кетчум знову зиркнув на годинник. Майже третя година дня. 12 годин він в цій паршивій Захарії. Кинув погляд у вікно на громаддя будівель. З-за туману важко було визначити, із чого саме складені стіни. Він перевів погляд на свої пухкі долоні, що застигли на колінах, а потім краєчком ока зиркнув на Шиплі. Шеф поліції, випроставшись, завмер на сидінні, дивлячись просто перед собою. Містер Кетчум важко зітхнув. На головній вулиці туман, здавалося, почав рідшати. «Можливо, це морський бриз», – подумав містер Кетчум, і почав знову розглядати будівлі, що миготіли за склом. Усі магазини та офіси були зачинені. І з того боку, де сидів Шиплі, очам відкривалася схожа картина.
«А
«Де всі мешканці?» – нарешті зважився містер Кетчум.
«Що?»
«І я кажу, де всі мешканці?»
«Сидять удома!»
Шеф поліції посміхнувся, не розтискаючи вуст.
«Але сьогодні середа, коли вони працюють?» – здивувався містер Кетчум.
«Сьогодні поганий день, і працювати не варто», – відповів незворушно Шиплі.
Містер Кетчум кинув погляд знову на бліде обличчя шефа поліції і поспішно відвернувся. Холодне, жахливе передчуття волохатим павуком заворушилося у шлунку. «Що ж, чорт забирай, все це означає?» У сидінні за ґратами мало приємного, а проте тут, у клубах цього сирого туману, він чомусь почував себе іще гірше.
«Зрозуміло!»
Містер Кетчум не впізнав свого голосу, що зривався.
«Адже у вас всього 67 мешканців?»
Шиплі не відповів.
«А скільки років вашому місту?»
У тиші він почув, як хруснули пальці шефа поліції.
150,
промовив Шиплі.
«Це багато!»
Містер Кетчум із зусиллям знову ковтнув комок у горлі.
«Ну, – майнуло в голові, – заспокойся, візьми себе в руки. А чому Захарія?»
Слова якось безладно злітали з його язика, відмовляючись покорятися його волі.
«Захарія Ной заснував наше місто», – відповів Шиплі. «А, так-так, картина, що була в дільниці».
«Так», – сказав Шиплі. Містер Кетчум заморгав. Отже, то був якийсь Захарія Ной, засновник міста, яким вони їхали. Їхали квартал за кварталом. Важкий сумнів заповз у серце містера Кетчума. Свинцева грудка із новою силою почала відтягувати повний шлунок. Чому у такому величезному місті лише 67 мешканців? Він уже відкрив рота, аби запитати, але передумав. Відповідь нічого не вирішувала.
«Чому у місті всього...»
Слова вилетіли перш, ніж він встиг їх зупинити. Містер Кетчум здригнувся, сам почувши власний голос.
«Що?» «Нічого, нічого!»
Містер Кетчум злякано втягнув повітря, але більше він не міг стримуватись. Це питання не давало йому спокою.
«То чому у вас в місті всього 67 мешканців?»
«Інші поїхали», – відповів Шиплі. Містер Кетчум розгублено закліпав. Відповідь виявилася несподівано простою.
«Ну, дійсно», – подумки сказав він сам собі, – «стародавня маленька Захарія, що загубилася на узбережжі, вона просто малоприваблива для молодого покоління. Масова міграція у великі міста неминуча».
Товстий Нью-Аркетс відкинувся на спинку сидіння.
«Ну, звичайно ж, хіба він сам не мріє вибратися із цього вогкого клімату? Він тут всього 12 годин, а вже ненавидить це місто!»
Його погляд ковзнув вздовж вітрового скла і затримався на незвичайному предметі. Поперек вулиці простяглося різнокольорове полотнище із жирно виведеним надписом: «Сьогодні увечері смачна печеня».
«У них якесь свято», – мляво подумав містер Кетчум. «Ймовірно, місцеве. Тут аборигени за тиждень так дуріють з нудьги, що до уікенду перетворюються на берсерків і кілька днів присвячують
обжерливості і оргіям.
А ким був цей Захарія? Ной?
Знову звернувся він до Шиплі.
Морським капітаном.
О,
він полював на китів у південних морях,
додав роз'яснення шеф поліції. Несподівано головна вулиця скінчилася. Автівка повернула вліво і опинилася на розбитій дорозі. У вікні замиготіли гілки густого чагарника. До гудіння двигуна, що працював на другій передачі, додалося шарудіння гравію, що бризками розлітався з-під коліс.
«Оце так! Їх суддя живе за містом? Ще й на вершині гори?»
Нью-Аркець глузливо хмикнув, випростуючи, наскільки це було можливо в автівці ноги. Туман почав рідшати. Містер Кетчум вже розрізняв окремі дерева, що були вкриті сірим серпанком. Машина розвернулася, і тепер її ніс впирався в океан, що зливався з блідим килимом туману внизу. Дорога продовжувала петляти, і у вітровому склі знову з'явилося щось. Це була вершина пагорба. Містер Кетчум тихо кашлянув.
«Будинок судді на вершині?» –
ввічливо поцікавився він. «Так». Шеф поліції навіть не повернув до нього голови.
«Високо!» –
пробурмотів містер Кетчум. Автівка продовжувала дертися вузькою розбитою колією, повертаючись то до океану, то до міста, то до бляклої будівлі, що примостилася на вершечку пагорба. Сіра цегляна кладка, три поверхи і невисокі башточки з боків від головного входу довершили похмуру картину. Будинок виглядав таким старим, як і саме місто. Автівка розвернулася. Перед радіатором знову з'явився затягнутий туманом океан. Містер Кетчум глянув на свої руки. Що це? Недолік освітлення, чи вони і справді трясуться? Він спробував знову ковтнути ту грудку у горлі, але натомість закашлявся і не міг зупинитися.
«Дурниці!» –
підбадьорив він самого себе.
«Чого мені боятися?»
Він з силою стис долоні і чомусь згадав про транспарант на головній вулиці. Патрульна автівка долала останній підйом перед будинком. Містер Кетчум відчув, як почастішало його дихання.
«Я не хочу нікуди іти», –
виразно промовив чийсь голос у його мозку. Його охопило раптове бажання вибити двері і втекти. М'язи напружилися, готові до дії. Він заплющив очі.
«Заради Господа, припини панікувати!» – прикрикнув він подумки на себе. «Нічого поганого ще не сталося, і не треба піддаватися паніці. Це сучасний світ. Все має своє пояснення, і кожен має причини робити так, а не інакше. Зрештою, жителів Захарії можна зрозуміти. Глухе містечко, тут ніхто не любить приїжджих. Це свого роду реванш за віддаленість від осередків культури. Все дуже просто».
Автівка зупинилася. Шеф поліції відчинив дверцята зі свого боку і вибрався назовні. Поліцейський за кермом відхилився назад і відімкнув інші дверцята для містера Кетчума. Вилізаючи, той виявив, що відсидів ліву ногу. Довелося спертися руками об край автівки.
«Відсидів!»
Він із винуватим поглядом потупав ногою. Ніхто не відповів. Містер Кетчум глянув на будівлю і примружився. Йому здалось, чи темно-зелена портьєра у вікні дещо відхилилася. Він злякано смикнувся, відчувши, що хтось взяв його під руку. Шеф поліції мовчки вказав на будинок. Всі троє рушили вгору стежкою.
Та боюся, у мене при собі не вельми багато готівки,
промовив нарешті містер Кетчум.
Туристичні чеки вас влаштують?
Так, шеф поліції кивнув. Сходи вели до широких засклених дверей. Літній поліцейський потягнув шнурок із мідною ручкою. Містер Кетчум почув, як десь далеко всередині тонко озвався дзвіночок. Фіранки на дверях лишалися нерухомими. Трохи збоку посередині вгадувалися незграбні обриси вішалки для капелюхів. Містер Кетчум переступив з ноги на ногу і заскрипіли дошки. Поліцейський вдруге потягнув за шнурок.
«Може, суддя дуже хворий?» – мляво припустив містер Кетчум.
Поліцейські навіть не озирнулися в його бік. М'язи ніг та спини знову неприємно напружилися. Він крадькома озирнувся. «А якщо побігти зараз, чи зможуть вони зловити його?» Він з огидою відкинув від себе цю думку. «Заплатиш штраф і поїдеш», – терпляче переконував він себе. «Тільки заспокойся, заплатиш штраф і заберешся геть». Всередині будинку почувся якийсь рух. Мимоволі здригнувшись, містер Кетчум підвів голову. До дверей наближалася висока жінка. Клацнув замок. Струнку фігуру господині будинку облягала чорна до підлоги сукня з овальною брошкою біля горла. Її смагляве обличчя борознили схожі на нитки зморшки. Містер Кетчум машинально зірвав з голови капелюх.
«Заходьте», – запросила жінка.
Містер Кетчум ступив у передпокій.
«Можете залишити капелюх тут», –
жінка вказала на вішалку та нагадувала обвуглене багаттям дерево. Містер Кетчум обережно повісив капелюха на одну із почорнілих гіляк і завмер, дивлячись на величезний портрет біля підніжжя сходів. Він відкрив рота, аби спитати, але жінка знову скомандувала:
«Сюди!»
Вони минули передпокій. Містер Кетчум не зводив погляду із портрета на стіні.
«Хто ця жінка?» – запитав він. «Поряд із Захарією».
«Його дружина», – відповів шеф поліції.
«Але ж вона...»
Його голос зненацька здригнувся, ледь не обірвавшись зойком. Вражений, він спробував приховати своє збентеження, почавши навмисне голосно прокашлюватися. «Оце так поворот!» Він почував себе ніяково. «Невже? Невже дружина Захарії і досі жива?» Жінка відчинила чергові двері.
«Зачекайте тут!» – сказала вона.
Містер Кетчум ступив всередину і різко озирнувся, почувши, як за спиною заклацнувся замок.
«Ей!»
– він підійшов до дверей і схопився за ручку. Вона не піддавалася. Містер Кетчум насупився, намагаючись не зважати на часті й безладні удари серця.
«Ей! Чому річ?»
Голос відбився від стін страшною веселою луною. Озирнувшись, містер Кетчум огледівся. Кімната була порожня. Маленька, квадратна порожня кімната. Він знову повернувся до дверей, ворушачи вустами, немов у пошуках відповідних слів.
«Добре!» – уривчасто прохрипів він. «Це дуже!»
Він із силою наліг на ручку.
«Це дуже-дуже вдалий жарт!»
Гнів душив його, а ще переляк. Він шарпнувся раптом, почувши якийсь незнайомий звук. Нічого не сталося. Кімната, як і раніше, була порожня. Він здивовано озирнувся. Звідки ж долинає цей звук, глухий, схожий на дзюрчання води. «Гей!» – машинально повторив він і знову спробував налягти на двері. «Гей!» – крик не вміщався в легенях. «Припиніть! Що ви там робите?» Він переступив на ослаблих ногах. Звук посилився. Зовнішньою стороною долоні містер Кетчум витер чоло і виявив, що він стікає потом. У кімнаті ставало жарко.
«Добре, добре!» – промимрив він. «Це вдалий жарт, але...»
Замість слів його голос перервали глухі безнадійні схлипування. Похитуючись, він обійшов кімнату і знову наліг на двері. Пальці витягнутої руки торкнулися стіни, і містер Кетчум відсмикнув руку. Стіна палала жаром. «Що за...» Він недовірливо глянув на обпечені пальці. «Неймовірно! Це просто дурний жарт! Безглузда сільська витівка! Гра дорослих ідіотів! Окей!» – загорлав він. «Це кумедно! Дуже кумедно! Але випустіть мене! Випустіть мене тепер, інакше у вас будуть великі неприємності!» Із піднятими кулаками він кинувся на двері. Він бив в них, тиснув. Тим часом кімната поступово розжарювалася. Повітря обпалювало не гірше розжареної печі. Містер Кетчум завмер на місці. Нижня щелепа безсило відвисла. Усі ці запитання, які йому ставили. Погано підігнана уніформа на поліцейських, розкішний сніданок у в'язниці, пустельні вулиці і індіанська смаглявість мешканців міста. Вираз їхніх очей, коли вони дивилися на нього, і ця жінка на картині. Дружина Захарії Ноя, індіанка із сточеними до ясен зубами. У пам'яті знову сплило барвисте полотнище, натягнуте впоперек порожньої вулиці. Сьогодні увечері смачна печеня. Містер Кетчум зойкнув і з новою силою кинувся на двері. Його важке тіло трясли ридання, сльози випікали очі, а спазм стискав горло.
«Випустіть! Випустіть мене! Мене випустіть!»
Жах становища полягав в тому, що він просто не міг повірити у реальність того, що з ним відбувалося. Річард Матесон. Нащадки Ноя. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал та вподобайте дане відео. Буду щиро вдячний, якщо напишете декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових творів на цьому каналі. Ви можете стати спонсором на Ютубі або ж скористатися посиланнями на Patreon чи картку Монобанку у описі. І найголовніше, не забуваймо підтримувати наших захисників та вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!